Ongizate estatua kolokan, dio aste honetako argi aldizkariaren azalak. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egun on?
Ala bezio ere.
Asteko gaia, krisi ekonomikoa.
Hori xebera, eta atzoko ba, greba eguna gogoan, edo hori ekarri izan du aste honetan bereziki azalean, gai bakarrean, baina hiru arlotan ba, jorratu du aizuzen ere krisi ekonomikoa, oparotasunetik pobreziara jauzi diren egunerokoa bai zuzen ere pentsiodunistak eta murrizketak ba edo pentsiodunak eta murrizketa tarte ba atzo borrokan gaur ere bai administrazio zentralak baliabide ekonomikoak epe motzean behar ditu horretarako jadani pentsioak kobratzen duten poltsikoan eskua sartuko du orduan iragarpen ziniz bueno ba ezkorra Euskal Herrian pentsioren bat jasotzen duten 700.000 lagun inguru daude, ez dira gutxi, izanik ere jubilatu, alargun, umezurtze eta ezintasunen bat dutenen artean, daude hori guztiak. Nafarroan 180.000 inguru, 85.000 inguru, esan nahi, Bizkaian 272.000 inguru, Araban 77.000, Gipuzkoan 184.000, tira, Lapurdi Nafarro bere eta Zeberoko azken datu eguneratuak, ba, iaia 600.000 pensionista. Orduan, pentsa, krisia dela medioa, ba zertan dagoen hain zuzen ere, ba jende multzo hori. Iraunkortasun faktorea, hortan dago kontua. Esate batekaren Nafarroan, esparru ideologiko desberdinetako jubilatu eta pensionista elkarteek belaunaldien arteko elkartasuna aldarrikatu dute, sektore ahulenak defendatzeko. Ez daude geldirik. Iparralde ipatu dugu eta esan dezagun, ba, Holandek ere Frantziako ba, presidenteak pensioen sistema erreformatuko duela esan duela. Bueno, hori da landu dugun hain zuzen ere arloetako bat, ze olako, bueno, egun bat izaten denean, ba, gai asko zabaltzen baitira, baina esan dezagun krisi ekonomikoa, ba, dela medio izango berriz ere kinkalarriak eta ba daudela eta horiek medio ere lotxatuta ba dagoela inbat jende, ez? Esate baterako Bazpitiko udaleko gizarte zerbitzuko Edurne Zubiak hola dio. Zuri gustatuko litzaizuke auzokoa galdetzea ea laguntzari behar alduzun. Ez dut uste horretarako prestaturik gaudenik. Esan nahi baita, oen gutxi arte jende askok laguntzen zuen esatide baterako Caritas, eta gaur egun hori bera, jende hori bera joan behar izan du, jende horrek, zera, Caritas era. Bueno, hor ari dira hainbat lekuetan eta zerbitzu laguntzaileak eta udaletxetan eta azpitiko ekarri dugu izpide eta horrela eta zera dio ba holako ba lelo bat edo lema daukagunagatik baloratu ordez garenagatik baloratzen hasteko garaia da. Fatima Otegi Caritaseko kideak hola dio barneratuta daukate zer den beharrezkoa da. 14 urteko alabak internet behar du etxean. Liburutegikoak ez du balio. Etxeko kide bakoitzak sakeleko bat behar du. Hori dena ezbaian jartzerakoan konturatzen dira egoeraz. Tira, krisiak gaizotu egiten gaitu. Esan nahi baita, osasun gintzara gaur egun ba eritzi direnen ba eri edo gaizoren kasua edo kasuak ba krisia berak eraginda dela. Tira, ba, esan bezala, Fatima Otegik ez egiten duzan ez, Caritasen voluntarioak eta herritaren diru laguntza bikoiztu egin dira, baina etxepean obrak egin eta langabezian dagoenak bere zatia ordaindu ez duelako bizilagunak gai gara epaitegira jotzeko. Ba, ezin da gaiaz hitz egin, eta, bueno, alako tabu bat sortu da, ez? Barakaldon berri otxoak elkartea horari da buru belarri eta itzindari, eta hor dugu Ainhoa Irazabal, eta berri ustez elkarteak biltzen ari dira, baina herritar solteak ez. Berde gaude, otxoari belarriak bustana eta dena ikusi arte ez dut uste hau mugituko denik. Esan ebeita, egoera, krisia izugarria da, baina ez da sentitzen, halako elkartu zuri baino halako kemenik, ez? Eta dira, kiskalarria lotxatuta ipatu dut, hain zuzen ere, ba, nun baitan jendea ez dago prestatuta dirazteko, balardi bezirenik, eta hola bizigaren bitartean nekez sortuko ditugu bitartekoak, ba, egoera ontatik ateatzeko. Hirugarren atala, Edu Zabala eta Aitor Otaño, hezkuntzan geu eragile eta denon hezkuntzako ordezkari dira biak, eta zera diote, desobedientziaren bidea ere jorratu beharko dugu hezkuntza. Izanik ere, LOMCE, lege proposamenaren kontra borrokan dihardute, bueno, hezkuntza eragileek, eta horietako bi, eta fin, hezkuntzan geu eragile eta denon hezkuntzako ordezkariak dira beraiek, eta horrela diote, gurasoak erabaki dezake semealaba eskolara ez bidaltzea errebalida frogaren egunean, eta boikot importantea litzateke froga horietan oinarrituko baita LOMCE. Esan dezagun, bertze reformaz ari garela, eta ari direla aizuzen ere, ba planteatzen ba desobedientziaren bidea, ez? Administraziotik ongi neurtu dute, irakaslea lehen zamatu dute eta denbora gutxi dauka pentsatzeko eta eskolatik kanpo ekimenak egiteko. Zer nahi behitza dio Aitor Otaño, zen murrizketak izurriak heldu bai dira eta bai irakasleak ba erabat itota daude, ez? Edu Zabalak ba hezkuntzan geu eragile elkarteko ba zeakideak zera dio. Jaurlaritzak elegitea jarri dio LOMCE-ri hezkuntza eskuduntzen inguruan eta susmoa dugu euskararen trataera nola baiteko aurrera pasua lortzen badute lege proposamena onar dezaketela. Orduan nonbaitan ez daude ados bakar-bakarri euskararen egoerari begiratzarekin. 11 talda ba dauzka LOMCE ba delako egitasmoak eta hori guztiak landu ezean ba nonbaitan frankismoren ba garaia itzul daiteke ba irakaskuntza bera. Horixek hiru atalak eta esan bezala nolabait atzoko, bueno, ba greba eguna liburuz bueno, gehiago edo sakonagotik ba egoera zertzeko.
Pertsonaia Antxon Arza, kirolaria, enpresaria eta gehiago.
Bai, bueno, hainbat eta hainbat jende ekarri ohi dugu ba pertsonaia delako atalera. Horietako batzuk, bueno, horietako batzuk kasutan gertatzen da pertsona izinduak bizitzan ba ustekabeko larri bat izan dutelako gertakari latza, eta hori dugu hain zuzen Antxon Arza, kirolaria eta enpresaria da. Enpresaria, bueno, etxean ba enpresa zelako tipi izan ere gurasoekin eta zera nolabait ere espeziak eta txokolatea eta mundu horretan, baina bera batez ere kirolzalea zen eta urtetan ibili zen ba bueno Pinioetan eta gero ere Al filo de imposible telebista saioan aritu zen eta Venezuelan zegoela ba Junuari ibaian ba kaia batean edo kaiak batean 15 metrotik bera jauzi zen eta bueno elbarri gelditu zen, ez? Neiz eta bizitzan kolpelatza jasotako izan Antxon Arza, bera dugu eta hain zuzen personaia, betiko gazte alaia eta baikorra da, magnetikoa, berarekin solas egitean barne bateria energia positiboz kargatzen zaizula nabarituz. Kirolzalea txikitatik, gero piraguak ere egin saltzen zituen, edo bintzen moldatzen zen, eta hori, ba, zera, inguratzeko, argan ibaian aritutakoa, ba hori da, gaztetan aitzindari izan diren, bueno, gazte aur basoietako batzuk, eta gero ere pasa izan direnak beste nola egiteko neurrietara, edo, fen, ekitalietara, baina, ba, non baitan aurkitu zuen, ba, espero zuena, bizkarra utzi behi zuen, eta, bueno, hala ere bizitzan aurrera egin du, baina hori gutxi baliz, gero seme bat ere, ba, adi izenekoa hil zitzaion, eta hori bait berak esatu duen bezala, ba, aurrekoa, baina oraindik ere askoz gogorragoa. Beste, bueno, atal batzuk ere lantzen dituzte noiz elkarrizketan, eta esate beraterako, ibiltzeko aukerarik, bueno, lesio medularrak zendatzeko modurik ez dago. Gaur egun ikerlariak hurbil dabiltza, baina oraindik ez dago remediorik. Beste katolikoek ez dutelako ama zelularik erabili nahi. Aznarrek Espainian eta Busek estatu batuetan alako ikerketa geldiarazi zituzten erabaz. Ziur nago hiek aurrera joan izan balira, nik orain ibiltzeko almena izanen nukela, orduan pentsa zer ze kontua diren eta bizitzan edo zer nolako kontuak. Tira, obsesiorik ez, bueno, behar du alako disiplina bat, eta, bueno, aurrera segitzen du, eta horindik ere zerrik dute horik eta aurkitzen ditu nun baitan ere, ba, mundu horretan segitzeko, nekez bada ere, baina askotan ikusi izan du, ez, irudietan, ja ezaguna baita bera, ba, dagoen bezala izan da ere horren beste, bueno, ba, kirol egiten itzaldiak ere ematen ditu, tira, ba, Bijon de Iola Antxon Artzari. Hor duzu, irakur gai.
Erdiko kaieran, Euskal Literatura Bogan, Hendaian.
Bai, alaxi da, ba, honezkero, ja, hainbat urtetan, bueno, ari da, ja, jendaurreko irakurraldia gauzatzen, eta egainaren bostean, goizeko maiketan hasi, eta arratsaldeko sortziak arte, Itxaro Bordaren boga-boga elaiberria lehituko dute, 109 lagunek, hasi eta buka. Nun eta Hendaiako Mediatekan, laugarren irakurraldi publiko izanen da urtengoa, eta estraineko Euskal Herri osorora luzatu dute parte hartzeko konbitea, eta baita ere izango da hain zuzen ere interneten bidez, gaur egun, badira hamaika modu eta horiek eta zeugutarazteko, eta bueno, artikuluan ba, historia pixkat egin dugu, zanik ere, ba, esan bezala laugarren ekitaldia izango da, eta bueno, aipatzen dira zein personek hartuko duten parte, de esparru guztietakoak, eta baita ere esan bezala zer nolako ibilbidea egin duen edo ibilbide egin duen nahi zuzen ere jendorreko irakurraldiak, ze anuntziaran antropologoa izan zen, ba, 2010 lehen da biziko ba, gonbidatua, gero Luzien Etxezarreta, joan den urtean ba, Asier Etxeberriaren Inesaren balada, eta urtengoan, ba, esan bezala, ba, boga-boga, Itxaro Bordaren novela izango da, ba, irakur gai, Miren Intxausti da antolatzaileetako bat, eta zera diozku, irakurmen kolektiboaren gozamena sustatzen du, ba, bueno, laburrean, horiek, eta esan bezala, elduden, asteazkenean, jende multzo handian, ba, banaka-banaka, ba, hor, hariko dira edo hariko gera, Hendaiako Mediateka.
Bukatzeko, Mikel, termometroan, gurasoen euskalduntzea.
Bai, beti kezka, eta azken aldiontan, ba, ala edo nola ekartzen duguan hemenkako ba, euskararen inguruan dauden ekimenak, eta hoxe dugu hain zuzen ere, bueno, iparraldean gauzatzen den gurasoen euskalduntzea, eskolako lanak akuilu euskarara hurbiltzeko, ikastoletako aur kopurua azten doa, baina ez da nahikoa. Hizkuntzak eskolaz kanpo ere bizi behar du, herriko plazetan, jolasparketan, mendian, baina pizkanaka horren kontzientzia hartzen ari da horren erreferente direnak gurasoa dira, baina gurasoek ba, euskarara hurbiltzen badituzte semealabak, esan ebita, eramate baldin badituzte semealabak ere irakaskuntzara, ba, gero ere haiek ez dute euskuntza behar beste ezagutzen, eta horretarako hain zuzen ere daude, bueno, gau eskolak eta dena delakoak. Horiek ekarri ditu izpide, eta itxasun hain zuzen ere zehaskako guraso talde bat ari da gau eskolan, ba, Michel Agerre da irakaslea, eta hainbat jende ba, biltzen da ekimen horretara, ez? Gozatu programa ba, garatzen ari dira, Herriko Plazan jokoan egin ditzakete, eta joan daitezke oianera gatzaina biltzera edo gero ba, gualdi gozo bat egitea, horrela dio Xanaire Zehaskako kideak, ez? Antzera funtzionatu duen arte euskaraz bizi egitasmoak, hori Euskal Herri osoan garatzen da eta Lapurdin Zuberoan eta Nafarroan Benafarroan ere, ez, hobeto esan da ere garatu inda, 25 ikastoletan, eta esan bezala hor, bueno, ari dira buru belarri, hainbat guraso. Gurasoak jabetzen dira euren euskararekiko garapena aurrenarekin batera doala. Horrek txikiene gurasoei zuzentzea eragin du zenbaitetan. Badago hor esperientzia hori zuzen ere, ba zuzen baitz espaditz egiten, ba horrela dio Santu Uisek, Urruña bizi den Korsikarrak, pentsa Korsikarrek askotan tokiko baino kontzientzia gehiago eta jarrera baikorragoa bai daukate, horrela dio ni semeak zuzentzen hau baino goxoa da. Bueno, hor dago ba zea esperientzia, hizkuntza erabiltzeko espazioak ez dira ba Euskal Herrian ba hizkuntza edukasuntan euskara gehien bat denolakigun baserrian geratuta leku publikotan nekez entzuten da, baina bueno, badago oraindik ere kemena eta hainbat jende jatorri euskalduna izan gabe euskararen bueno, garapenean edo garapen hitz agian itxusia litzateke euskararen inguruan jarduteko, baina beraren zabalkuntzean buru bolarri ari diren persona ditugu, izan jatorrizkoa edo izan bestelako jatorrizkoak ere bai. Bueno, hoize guztia.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Ba, gauza bera.
Agur.